መንፈስ ኢትዮጵያውነት አብ ልብና ከሰርጽ ይገባ ክብሉ መጽዋዕታ አቅሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሶም መንነት አለዎም ሓባራዊ ድልድል ኢትዮጵያውነት እውን አለዎም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ሃረር ኣብ ዝተካየደ መዓልቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኣብ ዘስምዕዎ መዳራይ ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሱዳን ጅቡትን ሶማሊ እውን ተረኪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንመበል 11 ግዜ ዝተኸብረን ካብ ኩሎም ክልላት እቲ ሃገር ዝመፁ ኣጋጅ ዝተሳተፍሉን ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክዛረቡ ከለው ኢትዮጵያውያን መግለፅን ወነንትን ብዙሓት ባህልታት እዮም ከም እውን ውቅባት ህዝብታት ክብሉ ንኢዶም።
ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድም ሆነ በአህጉራችን አፍሪካ
ኢትዮጵያ ኣብ ትርከበሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ከምኡ እውን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝሐብን ስራሕቲ ደቃን ክትኰርዕ እዚ መንፈስ ኢትዮጵያውነት ኣብ ልቢ ኩላትና ክሰርጽ ይግባእ። ፍቕሪ ሃገር ማለት ፍቕሪ ህዝቢ ማለት ስለ ዝኾነ ብምትሕላይን ብምክብባርን ከምኡ እውን ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ኣብ ውሽጥና ዝያዳ ክጠናኸር ኣለዎ።
ኣብ ቋንቋን ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ዝነቕፉ ፖለቲካውያን ወገናት ኣፈላላያት ኣብ መንጎ ህዝብታት እናሰፍሐ ምምፁ ይዛረቡ። መሰል ብሔርን ብሔረሰባትን ይኽበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊነት ኣሉታዊ ፅልዋዕ እናሕደረ ከሎ እዩ እውን ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን መንግስቶምን። ግና ንከምዚ ዝዓይነቱ ነቐፋ ኣይቕበሉን። እኳ ደኣስ ይብሉ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝጸደቐሉ ግዜ ንነዚ ኣብ ዘሎ 22 ዓመታት ኣውንታዊ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ይዛረቡ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበሩ ዝንቡዕ ርክባት ታሪካዊ ውርሻታት እዮም፣ መብዛሕትኦም ድማ ተኣሪሞም እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ሎሚ መደረኦም። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሄረሰባዊ ማንነቶምን ኢትዮጵያዊነቶምን ማዕረ ከጠናኽሩ ከም ዝኽእሉ እውን ጠቒሶም ንኢትዮጵያ ምኽባርን ምፍታውን ከም ዝግባእ እውን ሓበሩ። ኢትዮጵያውነት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዜጋ ክሰርጽ ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሮም ከምዚ ይብሉ።
የኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸው ማንነት ያላቸውን ያህል የጋራ የሆነ ጠንካራ
ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝግለጹሉ መንነት አለዎም፣ ከምኡውን ጠንካራ ሓበራዊ ኢትዮጵያዊ መንነት አለዎም። በዚ መንፈስ ኢትዮጵያውነት ተመርሒና ኣብ ውሽጢ በዳህን ዝተሓላለኸ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ጎደና ምዕባለ ንኽትግስግስ ኩላትና ዓብዪ ጾርሕ ሕድሪ ተሰኪምና ኣለና። ንሃገርና ኢትዮጵያ ብምሉእ ልብና ፈቲና ኣኽቢርናን ንቀንዲ ጸላኢኣ ዝኾነ ድኽነት ጸራሪጋ ንምጥፋእ ከምኡ እውን ክሳድና ዝበለጸ ቅንዕ ንክነብሎ ተግሂና ክንሰርሕ ኣለና።
ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝተተግበረ መደብ ተሃድሶ ዝለዓለ ቁጠባዊ ምዕባለ የምጽእ ከም ዘሎን እቲ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ጠለባትን ሕቶታትን ኣስዒቡ እዩ እውን ኢሎም። መንግስቲ እቶም ለውጥታት ንኽምዝገቡ ዝነኣድ ስራሕቲ ፈጺሙ እዩ። እንተኾነ መንግስታዊ ስልጣን ንውልቃዊ ረብሓ መጠቀሚ ምግባርን ናብራኻ ንምምችቻው ምጥቃምን ዝብሉ ተርእዮታት ተኸሲቶም እዮም እውን ኢሎም። ነዞም ዝተኸሰቱ ጸገማት ንምእራም ብደረጃ ሃገር ዝተጀመሩ ብዕምቆት ምሕዳስ መደባት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ እዮም እውን ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ይትግበር ብዛዕባ ዘሎ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝጠቐስዎ ነገር ግና ኣይነበረን። ኣብቲ ንመበል 11 ግዜ ዝተኸብረ በዓል ብሔራትን ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ካብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝተወከሉ ዜጋታት መራሕቲ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር፣ መራሒ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ገለን፣ መራሒ ሶማልያ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ኣብታ ሃገር ዝተመደቡ ኣምባሳደራትን ዝተፈላለየ ሃገራትን ተረኺቦም እዮም።